Velkommen til HealthTalk-podcasten, der vi ukentlig tar for oss helse- og legemiddelpolitikk og de nyeste fremskrittene innen farma, biotek, medtek og diagnostikkområdet. Mitt navn Lars Bjørk Nilsen, og jeg journalist i HealthTalk. I dag skal vi snakke om kreftdiagnostikk. Hva om kunstig intelligens kan bidra i denne prosessen? Hva om nye verktøy kan forbedre diagnostiseringen av kreft og bidra til å sikre pasienter riktig og viktig behandling? Nettopp dette jobber dagens gjest og hans selskap med. Velkommen til deg, Torbjørn Furuseth.
Takk for det, Lars. Hyggelig å være her.
Du er medgrunnlegger av og administrerende direktør i det norske selskapet Do More Diagnostics, som arbeider med å bruke kunstig intelligens for å skape bedre kreftdiagnostikk. Og nettopp det skal vi selvfølgelig komme tilbake til etterpå, men til å begynne med, Torbjørn, kan ikke du fortelle oss litt om din bakgrunn og om veien som da ledet deg til oppstarten av Do More?
Jo, jeg kan godt det. Jeg er jo da utdannet lege og jobbet som lege i noen år. Jeg har alltid drevet mye med idrett, og sånn også da med idrettsmedisin, og var også leder for det medisinske støtteapparatet i Molde fotballklubb.
Yes, og spilt fotball der også, eller?
Fotball og håndball. Yes. Så det har vært en stor del av livet, sånn sett, men også entreprenørskap var en stor interesse, så også under medisinstudiet så var jeg på grunnskole i Silicon Valley, og det var noe som alltid har interessert meg også, med nyvinninger og forbedre ting og forbedre prosesser. Så derfor så hadde jeg et ønske om å gå videre og inn i McKinsey. Så etter å ha praktisert noen år, så begynte jeg da som konsulent i McKinsey. Mm. Veldig spennende og lærerikt, og masse flinke folk å jobbe sammen med. Det er veldig nyttig å ha med seg videre, synes jeg.
Og det var på det området, eller innenfor farma, biotek? Og
det også, men også andre områder. Det var litt viktig for meg når jeg kom inn der. Jeg har alltid vært opptatt av å lære nye ting. Og når jeg begynte med McKinsey, så var det viktig for meg ikke å være liksom legen på teamet, men en konsulent for å lære meg McKinsey-verktøykassa ordentlig.
Ja.
Så da gjorde jeg mange forskjellige prosjekt som fornybar energi og logistikk, luftfart, ja. Så det har vært alltid en sånn gjennomgående for min del å sette meg i situasjoner der jeg kan lære noe nytt.
Ja, og de siste årene så er du spesielt innenfor norsk biotek som du har gjort deg et navn og blitt kjent inn. Hva var det som nettopp gjorde at det var biotekbransjen da i starten som fenget deg spesielt?
Det er jo medisinske bakgrunn, og det å utvikle nye produkter og nye behandlinger, produkter som kan endre praksis og forbedre pasientbehandlinger, har alltid vært veldig interessant. Så etter da noen år i McKinsey, så ble jeg spurt av to tidligere kollegaer i McKinsey om jeg ville bli med inn i et farmaselskap som var delvis eid av Aker.
Mm. Aker Biomarin.
Ja, det her heter Trygg Pharma, det selskapet da,
Trygg
men
Pharma.
Det var vel sånn formelt sett eid av Aker Biomarine, men var i, på en måte i Aker-systemet.
Ja.
Så det var et løp der, og så gikk jeg etter hvert over i Aker Biomarine og var leder for innovasjon i noen år der. Men så ble det mindre fokus på pharma i Aker-systemet, og jeg har jo også hatt ønske om å starte opp noe, men det jeg følte at jeg manglet litt var jo eksponering mot kapitalmarkedet og investorer. Det har du ikke så mye når du jobber i McKinsey og i Aker-systemet. Men du er jo veldig, du må på en måte levere varene og det høye krav, men akkurat den biten manglet da for min erfaringsbase. Så det var en ny ting jeg ville lære meg, og når da muligheten for å bli CFO eller økonomidirektør i Lytics kom opp, så hoppet jeg på det.
Hvordan var det å komme inn i da din første ordentlige jobb innenfor norsk biotek da, i en sånn type rolle?
Det var mye nytt. Og da må man jo bare lese seg litt opp, og så snakke med folk som man kjenner som har litt erfaring, og jeg skal si, bygge seg en forståelse av hva som er viktig å gjøre og levere, og hvordan man skal gjøre det.
Ja, hvordan var opplevelsen da? Følte du at du hadde kommet på riktig sted, riktig bransje?
Ja, det gjorde jeg nok. det var nog en del forhold i sällskapet som hade trodd var mer på plats när jag kom in. Om jag ska säga si det sån.
Ja.
Så och det var ju för att leda en börsnotering som var min roll och det ändte inte med en börsnotering.
Nej.
Så det var en ganska ja, krävande process. Så efter en stund där var väl ett och ett halvt år sånt. Så gick jag vidare till Targovax och så var ekonomidirektör där som då var ett listasällskap.
Ja,
för då blev det blev ju en avlistning så då fick jag den erfaringen med att vara list eller ekonomidirektör i ett listasällskap också.
Ja, Targovax är det känt som Circio nu, är det inte det?
Ja, de har ändrat till Circio. De är ju en av flera norska biotechsällskap som har måttat stoppa några av programmen sina och så har de fokuserat dem på ett nytt program som är runt cirkel där nu.
Ja. Och då gick du då in i ledelsen där samma med bland annat Øystein Saug, var det inte det? Saug som satt som chef den gången. Hur upplevde du hoppet då från Lytix till Targovax?
Nej, det var väldigt bra. Øystein har ju varit ekonomidirektör tidigare också så han var en väldigt god mentor och gav goda inspel också. Så det var en väldigt bra samarbete. Men det var en liten övergång att vara börsnoterat så det är ju en del faktorer som kommer med då som är specifikt för börsnoterade sällskap.
Ja, och du har blivit ett relativt känt namn inom biotech nu, men nu driver du ju inte med biotech, men du driver med diagnostik. Mm. För efter Targovax så blev du en av medgrundläggarna av DuMore Diagnostics som då jobbar med kreftdiagnostik. Kan du fortælle lite vad det var som gjorde att du valde att göra det hoppet och starta själv inom den branschen?
Ja. Det kan jag göra. Kort fortalt så vill jag säga si att egentligen tickade nästan alla boxar för min del när jag fick den möjligheten. Jag har börjat intressera mig för konstig intelligens över några år och läst mig lite upp på det. Och teknologin från DuMore-projektet som är grundläggande för DuMore Diagnostics är ju då funderat i maskinlärning och konstig intelligens. Så det är ju cutting edge teknologi. Det var också en väldigt solid bas inför vetenskap och forskning och två publikationer i Lancet som låg till grund för arbetet. Och väldigt många flinke folk involverat både nationellt och internationellt. Kopplade samman med att det är ett väldigt stort medicinsk behov för bättre diagnostik och för att persontillpassa behandlingar. Och då med en väldigt stor kommersiell möjlighet också knutet till det.
Fortell oss lite om teknologin deras. Alltså, hvis du tar lite mer i nitty-gritty detaljerna, hvordan fungerar deras teknologi?
Så det, vi är inne för kan du säga si, digital patologi och konstig intelligens så att vi brukar då det standard rutinesnittet som lages för alla patienter efter att de är opererat. Så läggs det på ett objektglas, farges och så ser man, i gamla dagar då, eller fortsatt en stor grad också, så ses det på i mikroskopet av patologen. Men nu blir det skannat in som ett digitalt bilde. Och då kan man applicera algoritmer och konstig intelligens för att tolka de bilderna. Och det är ju samma typ av teknologi som ChatGPT egentligen med djupa neurala nätverk. Så det vi gör, vi tar bara då det bildesnittet och så har vi linkat det till faktiskt hur det gick med patienten. Så det är faciten. Och det är ju lite vanskligt i dagens praxis. När du har många patienter och du ställer en diagnos och så vet du inte helt vad som skedde 3, 4, 5 år senare och kan knyta det samman. Men här har vi då samlat samman i det forskningsprojektet tusenvis av patientprover med faktisk utfall och så är det trent algoritmer för att identifiera vad som utgör ett gott case som inte får tillbakafall och död sammanlignat med de som får tillbakafall och död tidigt.
Ja. Och det går utöver det patologerna kan göra själv idag utan den teknologin.
Mm. Det är det som är det unika med det vi gör att vi jobbar med att predikera eller förutse utfallet till patienten, inte att ställa den faktiska diagnosen, inte att finna kräftsvulsten för den är allerede patienten när vi kommer in så är patienten allerede diagnostiserad och opererad. Og så spørsmålet, hvilken behandling det som best for pasienten etter operasjonen? Og der det et betydelig forbedringspotensial I forhold til dagens praksis.
Kan du si noe om hva som skiller deres teknologi fra andre? Altså jeg regner med dere ikke alene på et sånt marked som dette, kunstig intelligens innenfor noe så viktig som kreftdiagnostikk. Hva det som skiller, og hva mener du det som skiller dere da, fra andre?
Ja, kunstig intelligens virkelig på full fart inn. Jeg kom akkurat hjem fra AACR I San Diego, og det var veldig mye fokus på kunstig intelligens og maskinlæring I mange ulike settinger, sånn at det kommer til å forbedre og prege både legemiddelutvikling, diagnostikk og behandling fremover, det helt åpenbart. Så det som gjør oss unike går litt tilbake til at vi har fokusert på faktisk utfallet. Mange av de teknologiene som finnes I dag for å støtte patologen, for å raskere og mer effektivt og med høyere presisjon finne kreftsvulst I det store I preparatet.
Ja, mer som hjelpeverktøy for patologen, rett og slett.
Ja, men vi bringer det her videre til en helt annen innsikt som I dag ikke mulig for to menneskelige øyne og en menneskelig hjerne å regne seg frem til. Sånn at, så
dette noe helt nytt. Dette ikke bare en utvikling av det patologen gjør, men dette noe som helt umulig for en menneskelig patolog å gjøre.
Ja.
Ja. Og vet dere om dere har kjent konkurranse på områder, eller dere på en måte først med akkurat denne tilnærmingen?
Det finnes selskaper som driver også med å predikere utfall. Så det nok den neste bølgen nå som kommer innenfor digital patologi og AI. Det et selskap I USA som heter Artera.ai. De satser I prostata. Og de har kommet nå inn I NCCN guidelines, som da retningslinjen I USA for å behandle prostatakreft. Så det jo et viktig gjennombrudd også for vår type teknologi, at det nå tas I bruk I klinisk praksis, og viser at aksepten også begynner å komme der. Så de har en litt annen approach enn oss, der de også legger til en del blodprøver og sånt for å øke presisjonen. Det har ikke vi vært avhengig av eller sett nytten av. Men det vi har gjort at vi da har trent og bygd, altså vi har tatt det materialet vårt, og datagrunnlaget jo en ting som unikt. Det andre jo selve, akkurat hvordan vi gjør det, har vi også to patentsøknader på, der vi har fått det første patentet godkjent I USA. Så det jo noen teknikaliteter der som unikt I det, men jeg tror selve approachen med at vi går på fasiten, I stedet for å gå på ulike markører, gjør vår tilnærming unik og gjør at vi kan få I best mulig grad da, predikere utfallet. For vi vet at mange av de... Det finnes graderingssystemer for eksempel, så noen har den approachen at de skal gjøre det graderingssystemet bedre. Men vi vet at det graderingssystemet veldig suboptimalt. Så du kan ikke bli bedre enn et suboptimalt graderingssystem. Men så vi har gått da til selve fasiten på hvordan det gikk med pasienten.
Nå har du fortalt litt om teknologien. Gå litt over på hva dere har av faktiske produkter I dag som ute og brukes, og hvordan det fungerer, hva det
Ja. Produktet som vi har I markedet, eller som vi har C-merking på, Histotype PX colorectal. Så det da for tykk- og endetarmskreft I stadie 2 og stadie 3. Så ikke metastatisk, men det der pasientene da går gjennom kirurgi, og de aller fleste kurert etter kirurgi, men ikke alle. Noen få får tilbakefall og dør av kreften. Hvem som får tilbakefall og hvem som kurert av kirurgien har man ikke biomarkører for å finne ut eller for å bruke I dag. Og det der vi kommer inn. For da kan vi se på det histologisnittet. Veldig, sant? Når bildet klart så kjører vi bare algoritmen automatisk. Tar det 5-10 minutter så har vi svaret. Og da kan vi identifisere hvem som lavrisiko, høyrisiko og intermediærrisikopasienter. Og det ganske, når man ser på de tallene innenfor tykk- og endetarmskreft, så det egentlig litt sjokkerende, fordi I stadie 2 Det vil si at ikke det er lymfeknuter som er involvert.
Mm.
Av de som får behandling der, så er det 2-3, kanskje 4% som har glede av den cellegiften. Resterende har ikke glede av det, men bare bivirkninger. Og det er jo ganske kraftige bivirkninger. Det er jo en dødelighet på behandlingen på 0,5-1%.
Mm.
Alene der. Så, og så har du i tillegg alle bivirkningene mens du har behandling. Og også etterpå så er det veldig mange som lever med kroniske plager. 30%. Depresjon, utmattelse, nevropatier, sekundære krefttilfeller.
Så dette handler ikke bare om å sikre riktig behandling, det handler også om å sikre at pasienter ikke skal få behandling som ikke gjør dem noe godt, men bare gjør dem vondt?
Ja, absolutt. Så det er en voldsom overbehandling med cellegift i flere indikasjoner, men kanskje spesielt tykk endetarm.
Ja, riktig.
For det er jo litt sånn menneskelig også når du når du først har fått en kreftdiagnose, og det er første gang du kommer inn i systemet, så tenker mange at de vil gjøre alt de kan for å ikke få tilbakefall. Og hvis man hører at det er noe som kan virke, så er jo tilbøyeligheten for å ta det forståelig det. Men, men det man vet er jo også at de bivirkene man får er ganske så betydelige.
Mm. Og senplager av kreft er jo også noe som veldig mange sliter med.
Ja.
Så det høres ut som noe som er veldig viktig. Hvem er kundene deres i dag? Altså, hvem er det som bruker produktene deres? Fortell litt om avtaler dere har salg.
Ja, vi har ikke begynt med salg enda.
Nei.
Vi tror det er lurt å begynne med salg etter at vi har kommet inn i guidelines. Da er det mye lettere å argumentere og få klinikere til å endre praksis.
Mm.
Men vi har avtaler med kommersielle aktører som Sectra, Procia og Page for å få tilgang på sykehus, sånn at vi kommer på softwareplattformen som labbene bruker på sykehuset og private labber. Og så har vi også ganske mange samarbeid, forskningssamarbeid, der algoritmene blir pilotert og testet ut, der vi kan bygge dokumentasjon nå, som kan ta det inn i klinisk praksis.
Mm.
For det vi har teknologien er veldokumentert i 1100 pasienter og publisert i Lancet. Sånn at det virker, det vet vi. Men det vi må vise nå er at det virker i litt ulike geografier, at det virker med ulike behandlingsregimer, og også at det har en helseøkonomisk gevinst.
Hvis vi tar steget litt tilbake nå og ser mer på den bransjen som du er en del av, diagnostikken. Nå når du har jobbet i det en stund nå, og dere gjør det jo for så vidt bra som vi skal komme tilbake til, hva er det som skiller det å jobbe med diagnostikk opp mot det å jobbe med biotech og legemiddelutvikling?
Ja, det diagnostikk er jo i litt kortere linjer eller utviklingsløp og lavere kostnader. Også typisk litt lavere oppside da, hvis man skulle lykkes sånn sett, men en høyere sjanse for å lykkes. Det som også er ganske spesielt og positivt for vår del, kanskje spesielt nå i dagens klima da, med forhold til investeringer, så har vi et veldig mye lavere kapitalbehov med en digital teknologi. Vi kan analysere 1500 pasienter og validere teknologien vår med veldig lave kostnader, men hvis du skal gjøre det i et nytt legemiddel, så koster det en milliard.
Ja, riktig. Og det gjør at dere kanskje da, i den fasen dere er, ikke har ville ha behov for like mange ansatte også kanskje, som et biotech-selskap i tilsvarende fase ville hatt?
Ja, mye mer lettbent og korte utviklingsløp og lavere kapitalbehov.
Ja. Ta oss litt gjennom hvordan dere nå tenker på veien videre. Nyhetene viser jo at dere har gjort mye bra i det siste, og dere har fått mye oppmerksomhet.
Mm.
Blant annet så har dere fått oppmerksomheten fra EUs innovasjonsråd, som da har gitt dere et ganske solid grant på over 100 millioner kroner. Ta oss litt gjennom hva dere har fått de prispengene for, og hva de skal brukes til.
Mm. Ja, vi fikk EU, eller EIC Accelerator, tilsagn på det, så det var veldig, veldig glad for det. Det var en veldig kompetitiv runde med under 4% som da fikk grantet.
Ja, så her har dere markert det stort altså på europeisk nivå.
Basis, ja, ja. Så det var en hard konkurranse, og det var en lang prosess i 3 steg og en god del jobb, helt klart. Nå fikk vi ikke 100 millioner i grant, vi fikk 2,5 millioner euro i grant. Det begynner jo etter hvert å bli ganske mye norske kroner, når den norske kronen er så svak.
Ja, ja, ja. Det lønner seg å få ja. Premiepengene sine i euro.
Ja.
Det skjønner jeg.
Og så har de 7,5 millioner euro der de matcher equity-investeringer i selskapet. Så hvis vi henter 2 millioner euro fra private penger, eller private investorer, så kan de matche med 2 millioner, eller opp til 7,5.
Ja, riktig. Og hvordan ligger det an til å kunne gjøre, å få alt?
Få ut alt?
Få ut alt derfra, altså er dere i den posisjonen at det er mulig?
Ja, det akkurat nå er det vel nok ikke det. Vi trenger ikke så mye penger akkurat nå, men for å komme inn i markedet, og når vi er i markedet og skal skalere marketing og sales, så vil de pengene komme med. Men det kommer litt mer ja, om noen år. Mm. Det er da først vi vil få virkelig bruk for de pengene, men vi sikter på å gjøre en kapitalinnhenting nå også, etter alle den positive utviklingen vi har hatt nå. Da, med EIC er jo en ting, og vi har fått forskningsrådet med IPN, fikk vi tilsagn. Nå har vi også 2 grants med samarbeidspartner i Nederland. Som vi kommer til å annonsere snart. Så, ja.
Nei, så det du vil ikke annonsere det her i dag?
Nei, det er to ledende senter i Nederland som vi jobber sammen med. Så, og det som er litt unikt i Nederland er at de er opptatt av å unngå overbehandling mer enn de fleste andre land, vil jeg si.
Ja.
Fordi en ting er det helseøkonomiske, eller også rent kostnader for helsesystemet, men når du vet at den behandlingen du faktisk påfører pasienten er veldig skadelig, og pasienter dør av den behandlingen, så er det viktig å faktisk vite hvilke pasienter er det som har glede av den behandlingen, og hvilke som ikke har det.
Så det er et miljø og et land der dere ser at det passer veldig godt med deres verdier og deres utviklingsplaner?
Definitivt. Hovedmålet for altså kreftlege, eller legeforening, hva det blir da, tykk- og endetarmskreftlegeforeninger i Nederland. Hovedmålet for dem er å redusere skadelig overbehandling.
Ja, spennende. Du sa jo da at dere har jo et produkt nå, men dere er ikke der ennå at dere driver salg. Men samarbeid er jo et veldig stikkord her nå i den fasen dere er i. Mm. Kan du nevne andre samarbeid som dere har nå, i tillegg til disse nederlandske som dere kommer til å annonsere etter hvert?
Ja, vi har et samarbeid med The Ohio State University Medical Center. Det er et av de ledende sentrene for digital patologi og AI i USA. Så vi er veldig glad for å jobbe med de. Og der har vi også sendt inn et abstract som vi har fått godkjent til ASCO nå i år, i juni. Så det blir veldig bra.
Så du kommer til å være til stede, du og Dumoul, på ASCO i år?
Mm, det gjør vi.
Spennende. Og nå har dere som sagt ett produkt, men jeg regner med at her er det mye muligheter til å skape mange produkter med den teknologien dere har. Mm. Hvilke planer er det som foreligger der?
Det er helt riktig at teknologien er appliserbar på andre histologi, andre vevstyper, andre kreftformer. Og der har vi jo, vi sitter jo med en lisensavtale da, til Institutt for kreftgenetikk og informatikk, så det er de som har utviklet algoritmene som vi har lisensiert inn, og som fortsatte å jobbe med å utvikle det. Så prostata er jo den neste indikasjonen som kommer.
Prostata for dere, ja.
Ja.
Riktig. Og hvor ligger man i tidslandskapet der i forhold til når dere kan ha et produkt på plass der?
Ja, når vi har et produkt, altså det kommer data nå som skal også publiseres først på en europeiske konferansen for digital patologi i juni. Så det er første publikasjon av data, og så er det jo en del Så, og det jo det som kanskje litt sånn utfordringer innenfor utvikling av AI-algoritmer. Så en ting å ha bare en algoritme som viser gode data, og så lage det til et produkt, så krever det jo at det kommer inn i et kvalitetssystem og en dokumentasjonspakke, og så skal det gjennom en IVDR-prosess, altså In Vitro Diagnostics Regulation, da, for å få den C-merking.
Mm.
I Europa, og, eller da i USA, så er det ja, andre regulatoriske veier da.
Hvor viktig var det for dere når dere fikk den CE-merkingen på plass?
Ja, det var en av de store, viktige milepælene våre, og som vi fikk gjort på, det var en ekstrem teaminnsats som gjorde at vi rakk det innenfor det vinduet som var satt for IVDD før det gikk over til IVDR. Så det gjorde vi da i mai 2022.
Ja.
Så den, det er veldig, veldig viktig, og nå har de jo, det har vært så mye problem med den innføringen av IVDR, at det har vært flere utsettelser på når det faktisk da skal håndheves. Så siste utsettelsen nå, og det blir vel sikkert den siste utsettelsen nå, men det er da at IVDD-merking vil være gyldig og godkjent ut 2028.
Ja, riktig. Dere har jo fått det veldig mye nå, siden dere startet opp, men jeg regner jo med at alt har ikke vært rosenrødt. Kan du si litt hvilke utfordringer dere har møtt underveis, og hvilke, men også hvilke milepæler dere er mest stolte av? Men kanskje start litt med et selskap som jobber innenfor diagnostikk og den teknologien dere driver med. Hvilke utfordringer er det dere støter på i arbeidet?
Jeg tror vel at det er stadig minkende, men det er jo en viss skepsis mot AI, og der man ikke helt fullt forstår alt. Til syvende og sist så forstår man jo ikke helt akkurat hvorfor en patolog for eksempel da, kommer til en konklusjon om at det er en grad 2 eller grad 1. Eller, så, sånn at det er jo alt har en viss grad av black box. Og så, men den blackbox-delen har nok vært et tema, at man ikke helt 100% forstår hva... Vi kan forklare en del hva algoritmen ser, men hvis algoritmen ser jo også ting som mennesker ikke er i stand til å se, for det er så mange detaljer i det patologibildet. Så det er kanskje en faktor, og så er det jo det som hadde vært teknologien vår identifisert en ny medisin som kanskje kan virke, for eksempel, så hadde det vært et mye mer sug etter å få det inn i klinisk bruk. Men hovedeffekten av produktet vårt er at du kan unngå overbehandling, for det er det som er status i dag for de fleste pasientene. Sånn at vi kan gi riktig behandling til pasienter, men det vil føre til at det blir mindre behandling totalt sett, og dermed så blir det mindre omsetning på sykehuset, mindre omsetning for amerikanske leger mest kanskje, da, men også noen plasser i Europa, så er det jo da også litt som personlig at du får lavere inntekt. Og selv om alle snakker om at det skal redusere helsekostnader og sånt, så er det sitter lenger inne å fasilitere teknologier som tar bort behandling enn teknologier som kan identifisere en medisin som kanskje kan virke.
Har du en litt vanskelig businessmodell, er det det dere sier?
Det er jo ikke en vanskelig businessmodell. Vi er ikke de første som innfører det her. De første sånne tester som gir det svaret her, da, men da med genanalyser, de kom i løpet av 2000-tallet med Oncotype DX, da, utviklet av Genomic Health, som etter hvert ble solgt for 2,8 milliarder dollar. Så de var jo på en måte pionerene i å utvikle tester som kunne identifisere hvem som faktisk har effekt av kjemoterapi og hvem som ikke har effekt av kjemoterapi innenfor brystkreft. Det er den største indikasjonen deres, så den brukes ganske mye i dag, omsetter vel på 600 millioner dollar på oljebasis, og vokser godt fortsatt. Så vi bringer jo ikke et nytt konsept til torgs, men det er alltid sånn at det er lettere å få til nye innovasjoner der noe nytt kan kanskje hjelpe en pasient enn der du tar bort noe som du er vant med å gi, og det føles ukomfortabelt å ikke gi det litt for, og en ting er det økonomiske, men også litt sånn erstatningsansvar, sånn at hvis du unngår å gi behandling, og så er det jo noen i den gruppa som ikke får behandling som får tilbakefall, så kommer jo pasienten tilbake og er misfornøyd.
Ja, Men ut fra det du har sagt nå, hvordan liksom deres forhold til for eksempel samarbeid med ikke sant, pharma, big pharma-delen der da, når det du sier med at dette kanskje kan gjøre at det blir mindre bruk av, av legemidler. Er det samarbeidsmuligheter på de områdene også?
Det er absolutt. Det er veldig stort fokus innenfor de fleste farmaselskap med digital patologi og AI å ta i bruk de metodene som det er. For det er en kjensgjerning at det er en ganske stor variasjon mellom patologer på, og spesielt kanskje å vurdere utvikling av sykdom og gradering. De fleste vil sikkert være enige at ja, det er kreft, eller nesten alle patologer vil nok være enige at ja, det er kreft og ikke kreft.
Mm.
Men hvis du skal være mer spesifikk hvilken krefttype og hvilken gradering og mer nyansert diagnostikk som kan være viktig innenfor legemiddelutvikling også, så er det viktig å få det standardisert, så at du tar bort mye av den variasjonen som du har mellom patologer.
Ja. Kan du dele litt innsikt i hvordan selskaper som dere, da, eller spesifikt dere, navigerer dere i det regulatoriske markedet, landskapet, når det kommer sånne nye type medisintekniske løsninger? Mm. Altså, hvilke utfordringer byr det på? Ja,
nå fikk vi jo IVD, eller CE-IVDD-merking, sånn at akkurat nå så har vi ikke den store utfordringen med det produktet vårt.
Men arbeidet opp mot den da, hvilke erfaringer har du gjort der?
Ja, det var veldig hard jobbing i noen måneder, til å si
det
sånn.
Ja. Er det fordi det er ny tilnærming som ikke er...
Nei, da var det jo så vi jobbet fort for å komme inn under den gamle ordningen, og den var mindre omfattende. Nå er det da med IVDR, så er det mer omfattende.
Mm.
Og det går på dokumentasjonspakken som må på plass. Det går på en del ting som må vedlikeholdes, som øker kostnadene. Og det er også at du må være et såkalt notified body som må godkjenne det.
Ja.
Og det er flere av de der som er kompliserende faktorer, og en av de er jo at notified bodies er veldig stort mangel på nå. Sånn at det er veldig kø da, for å komme inn under, eller å komme i å få et notified body til å faktisk jobbe for deg, hvis du er et lite selskap. Hvis du er et stort diagnostikkselskap, så er det lettere å få oppmerksomhet, men hvis du er et lite, så kan du slite med å få prioritet, rett og slett. Sånn at, ja.
Vi begynner å måtte nærme oss slutten, men jeg tenkte bare høre litt om 10 år. Hvor er DoMore Diagnostics da? Hva gjør dere?
Da er vi jo i markedet med mange produkt, der vi kan virkelig forbedre og påvirke klinisk behandling og beslutninger som tas der i mange land. Og vi har også bygd opp mer intern utvikling på AI. Så... Ja, det er et voldsomt potensial her, og så er det selvfølgelig alltid utfordrende å endre klinisk praksis og få helsesystemet, da, payers, til å ville betale for teknologien din, for du må overbevise dem om at det er riktig bruk av penger.
Mm.
Så det er jo den største utfordringen for oss på kort sikt. Men vi har gode planer for hvordan vi skal gjøre det, og når vi da kommer inn i markedet, så er det en veldig skalerbar modell da, vi har. Sant? Med å bare applisere softwaren til digitale bilder, så kan vi gjøre det gjennom skyen, eller vi kan ha en mer lokal oppkobling. Så det er en veldig skalerbar modell, og også med tanke på land der det er mindre ressurser og færre patologer og så videre, så vil jo teknologien også være veldig verdifull og nyttig.
Siden vi har deg her, og du har jo den erfaringen du har både fra da, diagnostikk, men også en del fra biotech-bransjen. Så det er interessant å få litt dine tanker nå. Vi har jo skrevet mye det siste om de utfordringene norsk biotech har stått overfor. Ultimovax havnet i en stor knipe nå med resultatene fra Initium-studien sin. Hubro gikk konk. Flere av de andre selskapene har slitt med børsverdien sin nå i det siste. Hvordan ser du deres situasjon og den situasjonen de står oppi opp mot den situasjonen som dere og andre som jobber på deres felt står oppi nå?
Jeg tror det som kanskje har vært litt spesielt i Norge er jo, som du sier, at vi har hatt veldig mange skuffende data, avlesninger, sammen med at det også er tungt innenfor biotech generelt, globalt sett. Men Norge har vært spesielt hardt rammet da, med mange studier som har feilet, og selskaper som har feilet. Vi er jo et mye yngre selskap, og vi har veldig gode data så langt, og det som vi også skal presentere nå er veldig gode data. Så det vil jo i hvert fall være forskjellig. Kapitalbehovet er også svært forskjellig.
Ser du det som en stor fordel for de som jobber innenfor deres bransje, at dere har ikke det store kapitalbehovet?
Absolutt. Og det er det jo, ja. Det, i dagens marked så er det å måtte hente penger ikke så veldig heldig. Så, og EIC kommer jo veldig godt med sånn sett for vår del da, også. Men klart at i diagnostikk så vil du også ha lavere marginer enn det du har når du faktisk kommer i markedet til slutt med et nytt legemiddel. Men i det segmentet som vi driver da, som er da med outcome prediction, prognostisering, så er jo prisnivået også faktisk veldig høyt. Så de testene som jeg nevnte, Oncotype DX, de ligger på rundt 4000 dollar per test. Ja. Så det som er baseline i markedet, jeg tror nok ikke vi får 4000 dollar for vår test, fordi at det er en mye billigere teknologi, men det er baseline eller benchmarket som helsesystemen i dag er villig til å betale for det svaret. Da.
Helt til slutt, Torbjørn, skal du få et litt bredere spørsmål. Hva ser du for deg er fremtiden for AI i medisin, og spesielt innenfor kreftdiagnostikk, ut fra hva vi har i dag, men fremtiden om mange år? Hvor er AI da i medisinen?
Ja, det kommer til å være en sentral del. Det tror jeg er ganske tydelig, men det er klart at det er jo, det må jo dokumentere og vise faktisk nytteverdi. Det må det jo, men at det vil være en stor nytteverdi, det er i hvert fall jeg overbevist om. Det vil jo være på alt fra det å i journalsystemet hjelpe deg bare å finne ting, hjelpe deg å syntetisere sykehistorien for en pasient, hvis jeg får lese gjennom hele journalen. Hjelpe deg å skrive en epikrise når pasienten har vært inne på et lengre opphold i 2 uker, så kan du lage det. Så mer sånne enkle oppgaver. Det er jo legemiddelutvikling, definitivt. Med bare å hvilke molekyler som man skal faktisk kjøre inn i klinisk utprøving. Når du, som du spør om diagnostikk, så vil det komme innenfor patologi, der vi er, kommer det flere av tilsvarende som oss. Det kommer det samme innenfor radiologi. Der er det også selskaper som er kommet godt i gang på det. Og du har også på genetikk, genanalyser, så vil det også være AI som kan sette mønster. Altså det er jo voldsomme datamengder, og det å kunne sette ting i system og se mønster, vil AI være veldig viktig og nyttig på. Og det er jo, begynner jo å komme i bruk i dag også på når man gjør større genpanel. Og så vil det jo komme til slutt at du aggregerer det, så at du kan koble sammen patologi, radiologi og kanskje genetikk, multi-omics, med en AI-tilnærming som virkelig kan gi, øke presisjonsnivået enda et hakk.
Og da får du siste spørsmål. Ut fra det du kjenner til, det presser det norske helsevesenet i dag. Er vi villige til å betale for den teknologien, både nå og i fremtiden?
Ja, det vil jeg absolutt si. Det vil jo nettogevinsten, vil jo være, altså, for pasienten gir det bedre pasientbehandling, og for helsesystemet gir det lavere ressursbruk og kostnadsbesparelser.
Torbjørn Furuseth i Do More Diagnostics, tusen takk for at du stilte opp i podcasten vår i dag.
Jo, takk. Det var fint å være her.
Vi vil si takk til alle våre lyttere som hørte på denne episoden, og vi vil nok en gang minne dere på å følge oss i alle våre plattformer, sosiale medier, på podcast og ikke minst på vår nettside www.healthdog.no. Tusen takk for i dag.